því að trúðu þessu krakkarnir?
Trúðu? Já, maður minnstu hvort sem sá þetta alveg fyrir sér.
Já.
Maður sá þetta alveg eins og þegar maður núna á bíó.
Já.
Alla sögur sem manni voru sagða, að það var ekki einhengi sem maður hlustaði, heldur bara sá maður þetta alveg reynd fyrir sér.
Sögðu þessa sögu hvert öðru krakkarnir?
Já, já. Og þegar maður fór á bæi, sko, þá var það að ef það var svart að rökkva sérstaklega, þá var það að setja þetta í hóp og að segja sögur. Það var mesta gaman, ef maður gæti ekki stokkið eitthvað úti og svona. En þá var það næst besta. Það var að segja sögur. Já, já, já.
En kenndu þið ekki brjóst? Stelpunni þegar það fóru erum eldhústrampin og brotnuðu?
Nei, ekkert. Það er aftur þetta skilið, þú eru svona ógeða stelpur, ógegnar og leiðilegar. En maður hafa alltaf samúð með Helgu, alla tíma, í öllum sögum, því Helga var alltaf besta stúlkan.
Já.
Þetta eru svo margar útgáfur af þessum þremur systrum. Það er í búkollu og sem sagt það er svo ákala margar útgáfur af þessum þremur systrum. Og alltaf voru þær og óþrifa drósir þessar tvær systur. En Helga sem var í öskustónin, hún var alltaf besta stúlkan. Og maður er bara ævilega saman með henni, ógeð og stelpunum.